μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στις 19 Νοεμβρίου 1958 η φοβερή είδηση του θανάτου ενός μεγάλου αγωνιστή συγκλώνησε την αγωνιζόμενη για τη λευτεριά της πατρίδα, για τη λευτεριά και την ένωση με την Ελλάδα. Εκείνη τη μέρα είχε χαθεί ο Κυριάκος Μάτσης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ήρωα του πενταδακτύλου. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν μια προσωπικότητα μαγνητική. Όταν ζούσε, συνάρπαζε τους ανθρώπους με την ψυχική του δύναμη, τη γοητεία του λόγου του, τη δρόσα πίστη του στις ανώτερες αρχές που κοσμούν τον άνθρωπο, την έμπρακτη μετουσίωση των αρετών σε τρόπους ζωής και συμπεριφοράς, την αφοσίωσή του στα πιο υψηλά ιδεώδη. Και όταν μεσοκρατική συνέπεια και ανεπανάληπτο για την εποχή του φιλοσοφικό υπερβατισμό δρασκέλισε το μετέχμιο του πρόσκαιρου του κόσμου για να στεριωθεί στην ατέρμονη διάσταση της δημιουργίας της αιωνιότητας και να εξαϊλωθεί, διεκδικώντας και κατορθώνοντας το επίτευγμα της αθανασίας της μνήμης του, εκφραζόμενος πια σαν ίνδαλμα, φέγγοντας σαν νοητό ιδεώδες, ο Κυριάκος Μάτσης περιβλήθηκε με την παντοδυναμία ενός οράματος. Διαιώνισε τον μαγνητισμό που άπλωσε το πέρασμά του από τη ζωή και από τους ατελεύτητους κόσμους της αθανασίας μεσουράνισε πρότυπο σκέψης, υπόδειγμα δράσης, ζώσα καθοδηγητική πνοή για τον άνθρωπο που ενσυνείδητα μοχθεί να ανέλθει στα βάθρα όπου στέκονται αγωνιζόμενοι οι μεγάλοι ανιδιοτελείς οδηγητές της πανανθρώπινης μοίρας, οι ηγέτες που πρωτοπορούν στους αγώνες των πεπρωμένων του δρόντος πνεύματος. Πάνε τώρα 46 χρόνια από τον Νοέμβριο του 1958 που το φοβερό άγγελμα του θανάτου του Κυριάκου Μάτση μας κεραυνοβόλησε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ρώτησα το συγκρατούμενο φίλο συναγωνιστή Μιχαλάκη Πλατάνη, που γνώρισε από κοντά τον ήρωα, να μου χαρακτηρίσει τον άνθρωπο, και ο δέδαλος της ΕΟΚΑ Άλκης στα κρατητήρια μου απάντησε με το λακωνισμό που τον διακρίνει: ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος ηγέτης. Με τον φίλο τον παλιό συζήτησα έκτοτε επανειλημμένα για τον Μάτση. Μου μίλησε για τη γνωριμία τους, τη συνεργασία τους, τους κινδύνους που πέρασαν σε πολυσήμαντες αποστολές, και πάντα ο Μιχαλάκης Πλατάνης επαναλάμβανε: ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος ηγέτης. Έκανα έρευνας για τον ήρωα, έγραψα άρθρα, αφιέρωσα κεφάλαια στα βιβλία μου για την ιστορία της ΕΟΚΑ. Μίλησα σε συγκεντρώσεις, αποτόλμησα να παρουσιάσω την ηρωική προέλαση του ήρωα στον ιστορικό χρόνο στο στάδιο της Λευκωσίας την 1η Απριλίου 1997, στη γιορτή των αγωνιστών. Ήξερα πως δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση στο τεράστιο θέμα, μα ήμουν τίμιος στην έκφραση της οφειλής. Πίστευα στο χρέος της διερεύνησης του φαινομένου. Ελπίζω να κατάφερα, αν μη τι άλλο, να προκαλέσω τουλάχιστον την ενδελεχή διείσδυση στο κεφάλαιο Μάτσης. Η επιμονή υποδάβλησε, φαίνεται, την εύνοια της μοίρας στην προέκταση της αναζήτησης. Και τελευταία με οδήγησε στα άδυτα των αδύτων του ιερού βήματος των στοχασμών του μεγάλου οραματιστή. Ο Γιαννάκης Μάτσης, ο φίλος συγκρατούμενος με τον αριθμό DP194, ο αδερφός του ηγέτη, άνοιξε μπροστά μου το ιστορικό θησαυροφυλάκιο με τα πολύτιμα προσωπικά έγγραφα του Κυριάκου. Τι ήταν αυτό, Θεέ μου? Χειρόγραφα από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο 20ετής Κυριάκος Μάτσης έγραφε με πεννοφόρο και μελάνη τις σκέψεις του για τους καθηγητές του, όπως τον Χατζιωάννου, τον Φελά, τους συμμαθητές του, τα όνειρά του, την πατρίδα, την ιστορία. Γράμματα στους γονείς του, στους φίλους του, ποιήματα, νεανικούς στοχασμούς. Κι ύστερα τα γράμματα από τη Θεσσαλονίκη, τότε που η Κύπρος ήταν μια λεπτομέρεια στο χάρτη και στη σκέψη, και ο ελληνικός πόθος των Κυπρίων κρυφός. Ο πόθος που από την φλεγόμενη καρδιά του φοιτητή της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης Κυριάκου Μάτση μεταδόθηκε στη Μακεδονία από το ένα μέχρι το άλλο άκρο. Ο πόθος που γίνηκε παντιέρα αγώνα από τον Κυριάκο. Εκεί, στο χώρο της βοώσας πνευματικής κληρονομιάς, διάβασα και τα κείμενα της περίοδου του αγώνα μας. Γράμματα, διαταγές, απόρριτα έγγραφα, αποκαλύψεις συνταρακτικές. Εκεί στο φιλομέτρημα των τεκμηρίων και στο θάμπος που εκπέμπει η ακτινοβολία της φιλοσοφημένης προσωπικότητας που μετουσιώνει τον πατριωτισμό σε μια οικουμενική ιδέα ηρωικού ανθρωπισμού. Όμως τα κείμενα θα είναι καλό να διακόπτονται από μουσική. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Και κύριοι από το ραδιοθάλαμο του Λόγου, κάνω ένα αφιέρωμα στον Κυριάκο Μάτση που έπεσε στον πενταδάχτυλο, στο δίκομο, στις 19 Νοεμβρίου 1958. Όταν τον συνέλαβαν τον Κυριάκο Μάτση στις 9 Ιανουαρίου 1956 μαζί με τον αδερφό του, ο Γεωπόνος, πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μάτσης, ήταν ο Γενικός Σύνδεσμος της ΕΟΚΑ, ο φλογισμένος αγωνιστής της Κυπριακής Ελευθερίας, που γνώριζε όσο κανένας άλλος, εκτός από το διγενή, τα μυστικά της οργάνωσης, τη δύναμή της, τα σχέδια και τις μεθοδεύσεις του αγώνα, τους άμεσους στόχους και τους απότερους αγωνιστικούς σκοπούς, που γνώριζε τις κινήσεις του αρχηγού της ΕΟΚΑ, τα κρυσφύγετα της σκέψης του διγενή. Οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλοκρατίας είχαν τις πληροφορίες τους. Ήταν πλήρης η ενημέρωση των Άγγλων για τον Κυριάκο Μάτση. Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο άντρας που έπεσε στα χέρια τους ήταν από τα φωτεινότερα πνεύματα του απελευθερωτικού αγώνα, εκείνος που κυκλοφορούσε παντού, ακόμα και σε χώρους που κινούνταν μόνον ανώτατη επιτελική αξιωματική, ο άνθρωπος κλειδί. Σε αυτή τη γνώση είναι που οφειλόταν η δήλωση του τότε κυβερνήτη, στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ, ότι περισφύγεται ο ιστός της Αράχνης γύρω από την ΕΟΚΑ και ότι επίκειται η εξάρθρωσή της. Ο αλής του μνήμης Δήμιος της Κύπρου πίστευε ότι μετά τη σύλληψη του Μάτση δεν ήταν πια μακριά η εκπλήρωση του σκόπου που η αποικιοκρατική κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας του ανέθεσε, διορίζοντας τον κυβερνήτη της Μεγαλονήσου. Σιδηροδέσμιος οδήγησαν τους δυο συλληφθέντες στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, που η ανάμνησή του προκαλεί μέχρι σήμερα ανατριχύλα. γιατί στα μπουντρούμια του φοβερού εκείνου σταθμού γίνονταν τα φρικτότερα βασανιστήρια, που μπροστά τους οχριούν ο σαδισμός του σκοτεινού μεσαίωνα και οι εφιάλτες της Γκεστάπο και των SS. Στην Ομορφίτα κλήθηκαν αμέσως και εγκαταστάθηκαν οι διασημότεροι ανακριτές της εποχής, τα 5 γνωστότερα ανακριτικά τέρατα. Επιστήμονες της μεθόδους, αδίσταχτοι στα βασανιστήρια, αιμοσταγείς βρικόλακες, δραπέτες από την κόλαση της ιδεχθέστερης εγκληματικής βαναυσότητας. Πήραν θέσεις στην αίθουσα ανακρίσεων και διέταξαν να οδηγηθεί μπροστά τους ο Κυριάκος Μάτσης. Γνώριζαν ότι θα αντιμετώπιζαν ένα εγκέφαλο φιλοσοφημένου πατριωτισμού και ταυτόχρονα ένα πανέξυπνο και ευέλικτο πολιτικό νου, έναν επιστήμονα συνειδητοποιημένο αγωνιστή της ελευθερίας. Στην εμφάνιση του από την πρώτη στιγμή έμελαν να μάθουν βέβαια πολύ περισσότερα. Ευνηδιάστηκαν και καταπλάγηκαν. Μόλις μπήκε στην αίθουσα ο Κυριάκος Μάτσης, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη σκακέρα της διαλεκτικής αναμέτρησης. Είπε: «Για να μην χάνουμε τον καιρό μας, ομολογώ ότι ανήκω στην ΕΟΚΑ. Πολεμώ ενσυνείδητα για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία της πατρίδας μου και διερωτώ με ποιος από εσάς δεν θα έκανε το ίδιο αν βρισκόταν στην ίδια θέση με μένα. Θα αισθανόμουν ντροπή αν δεν έπαιρνα μέρος σε αυτόν τον αγώνα, ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χιλιάδες συμπατριώτες μου πολέμησαν για την ελευθερία του κόσμου, όταν ο ελληνισμός έδωσε τα πάντα για την ελευθερία της ανθρωπότητας». Οι ανακριτές στην αρχή άκουγαν άναυδοι. Παρακολουθούσαν κατάπληκτοι τον κρατούμενό τους, τα εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα, την καταπληκτική επιχειρηματολογία. Ύστερα άρχισαν οι καλύτερα παρασύρθηκα στη συζήτηση. Ένας, ο Πρικατίερ Χάρις, εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε άρχισε συζήτηση για την περίοδο που ο ίδιος ήταν στρατιώτης στη Μακεδονία. Ο Μάτσης γεωργώσει τη Μακεδονία από το Αιγαίο ως τα σύνορα, από τη Θεσσαλονίκη ως τον Εύρο. Σε κάποια στιγμή οι Άγγλοι κατανόησαν ότι δεν ήταν ανακριτές, αλλά ανακρινόμενοι. Εκνευρίστηκαν, ανέλαβαν τους ρόλους τους. Προσπαθούσαν να πείσουν τον αγωνιστή να παίξει με τους δικούς τους όρους. Και αφού είδαν και απόειδαν, έδωσαν το σύνθημα των βασανιστερίων και η ζωή του Μάτσι έγινε κόλαση. Εφάρμοσαν τις πιο σαδιστικές μεθόδους βασανισμού. Χρησιμοποίησαν κάθε μέσο εξαναγκασμού. Εξάντλησαν όλα τα εφευρήματα της νοσηρότερης φαντασίας. Οι κραυγές του πόνου ήταν σπαρακτικές. Τα ουρλιάσματα, οι ημωγές σύνθεταν για όσους άκουγαν μια φοβερή ατμόσφαιρα φρίκης και απόγνωσης. Και στο τέλος χρησιμοποίησαν το μαρτύριο με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις. Εφάρμοσαν σε διάφορα μέρη του κορμιού ηλεκτρικά καλώδια και άρχισαν τα παρατεταμένα ηλεκτροσόκ. 5 μερόνυχτα βασάνιζαν τον Κυριάκο Μάτσι. Κουράζονταν, εξαντλούνταν, άλλαζαν βάρδιες. Άμα απόκαμνα μια τον πετούσαν στο κελί νούμερο 1, μα έβαζαν έναν φρουρό να μην τον αφήνει να κοιμηθεί. Στις αρχές χτυπούσε τον τοίχο δίνοντας σύνθημα ζωής στον αδελφό του. Μα τα χτυπήματα σιγά σιγά εξασθένιζαν και στο τέλος δεν ακούγονταν. Σταμάτησαν. Το κορμί είχε εξουθενωθεί. Ο αγωνιστής ήταν πια σωματικό ράκος και τα μαρτύρια συνεχίζονταν. Οι σπαρακτικές φωνές έγιναν ασθενικά βογγητά και ύστερα κάτι σαν ακατάληπτο μουρμούρο έτοιμο θάνατου. Ο Μάτσης ήταν ζωντανός νεκρός. Φρουρός στο διπλανό κελί ήταν ένας Τούρκος αστυνομικός. Καλοκάγαθος άνθρωπος, ο Νουρίμπεϊς. Λυπόταν. Άφησε μια στιγμή το Γιαννάκι να δει τον αδερφό του. Ο Κυριάκος καθόταν στον τάφο, ένα τσιμετένιο κρεβάτι, και ακουμπούσε στον τοίχο. Υπέφερε από νευρικούς σπασμούς. Το χέρι του εκτινασόταν ξαφνικά, χωρίς λόγο. Οι μύες του προσώπου του συσπάζονταν. Τα χείλη του δεν μπορούσαν να κλείσουν. Μέρες μετά, ο Πέτρος ο Κοντοπύργος του έδωσε ένα τσιγάρο, μα από το ηλεκτροσόκ το στόμα δεν έκλεινε και το τσιγάρο έπεφτε.
αλήθικη ψυχή μου με τους άγγλους πιο θα ζει. Η αλήθικη ψυχή μου με τους άγγλους πιο θα ζει. Αν δείχνω τα δώρα, δεν τα θέλω στα καμπούνε, πως μισάκιας με μισούνε, του άγγλισμού η ψώνα τους Κυπρίους δε μολύνει, ούτε μας απομακρύνει από τον ελληνισμό, ούτε μας απομακρύνει από τον ελληνισμό.
Ύστερα από καιρό, ο ίδιος ο Κυριάκος Μάτσης, φιλοσοφώντας γύρω από τις τρομακτικές εμπειρίες, ανάλυε την παράκληση του Χριστού στον Θεό και Πατέρα του: «Παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού». Επισημένοντας πως η φράση συνδεόταν με τη σκέψη για το ψυχικό μαρτύριο. Εξάλλου, από μια επιστολή που απίφθινε σε κοπέλα που αντιμετώπιζε μια δυσάρεστη κατάσταση, αντιγράφω το ακόλουθο απόσπασμα από το βιβλίο μου «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες». «Όλοι μας περνούμε δύσκολες στιγμές, γεμάτες αντιξοότητες. Όλοι μας υποφέρουμε και σωματικά και ψυχικά. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα που πολλές φορές είναι υπέρτερα των δυνάμεών μας. Όλοι μας, ακόμη, είχαμε υπόψη μας ότι θα περπατήσουμε αυτά τα μονοπάτια. Ποια είναι όμως η δύναμη σε εκείνη που μας κάμνει να προχωρούμε μπροστά αλίγιστοι? Δεν είναι η πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας, η πίστη πως το τέλος δεν μπορεί παρά να ελευθερώσουμε το νησί μας? Είναι τόσο μεγάλο το ιδανικό μας αυτό, ώστε να μας κάνει να υπομένουμε καρτερικά τα πάντα? Βέβαια δεν είμαστε και υπεράνθρωποι. Είναι στιγμές που κάθε άνθρωπος λυγίζει, αλίμονο όμως σε αυτόν που θα αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί στην απελπισία και τον ψυχικό μαρασμό και να γκρεμιστεί σε ερείπια. Θα θερήσει τον όλεθρο και θα καταντήσει το κορμί του αντί για περήφανο φρούριο μια ψυχής, αξιοθρύνητο κυβούρι της. Έρχομαι όμως στη συνάντηση του Κυριάκου Μάτση με τον αποτρόπαιο κυβερνήτη των Δήμιο της Κύπρου, στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ. Παρόλη την βαναυσότητα, παρόλα τα μαρτύρια, ο Κυριάκος Μάτσης δεν λύγησε, δεν υπέκυψε. Ήταν τόσο μεγάλο το ιδανικό του, ώστε να τον κάνει να υπομείνει καρτερικά τα πάντα κατά τη δική του φράση. Μια μέρα, εντελώς απροσδόκητα, άρχισαν να σφουγγαρίζουν τους διαδρόμους, τα κελιά, να προσφέρουν στους κρατούμενους φαγητό σε πιάτα. Όλοι παραξενεύτηκαν. Σε λίγο άκουσαν ότι ο Χάρτινγκ εμφανίστηκε στα ανακριτήρια της ομορφίτας. Κάθισε στην αίθουσα ανακρίσεων, οδήγησαν τον Κυριάκο Μάτση μπροστά του. Ήταν κάτι το πρωτάκουστο, κάτι το πρωτοφανές, δεν ξανάγινε. Ο φοβερός κυβερνήτης είχε μακρά συνομιλία με τον αγωνιστή. Συζήτησαν διεξοδικά το Κυπριακό, το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον Μακάριο, τις προτάσεις που ο Χάρτινγκ υπέβαλε για λύση του Κυπριακού. Ο Μάτσης, που ήταν σύνδεσμος διγενή Μακαρίου, ήξερε βέβαια τα πάντα από προηγουμένως. Στη συζήτηση πίσω από τον Χάρτινγκ βρίσκονταν οι πέντε ανακριτές, οι βασανιστές. Στην πορεία της συνομιλίας, ο κυβερνήτης έκανε μια χειρονομία απρόβλεπτη. Πρότεινε στον Κυριάκο Μάτση 500.000 λίρες για να του αποκαλύψει το κρυσφύγετο του διγενή. Και αυτή η χειρονομία σήμανε το τέλος της συνάντησης. Ο Κυριάκος Μάτσης ορθώθηκε αγανακτισμένος, χτύπησε δυνατά τη γροθιά του στο τραπέζι και φώναξε «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής, ντρέπομαι για σένα». Χρησιμοποίησε την φράση του Τριταντέχμη, του Πέρση του Μαρδόνιου, που είπε στον στρατηγό του τον Μαρδόνιο «Με ποιους μας έστειλες να πολεμήσουμε, Μαρδόνιε?» Με ανθρώπους που δεν πολεμούν για χρήματα, αλλά για την αρετή. Γύρισε ο αγωνιστής απότομα, έσπρωξε την πόρτα, βγήκε και κατέβηκε στο κελί του. Ο Μάτσης ήταν από τα φωτεινότερα πνεύματα της νεοελληνικής ιστορίας. Προσωπικότητα ακτινοβολούσα, που ήθελε, μπορούσε και το κατόρθωνε να μετουσιώνει την ιδεολογία σε έμπρακτη έκφραση ζωής, την ανώτερη πνευματική αναγκαιότητα σε ρυθμό αγωνιστικής δράσης, τον πατριωτισμό σε απαστράπτουσα αρετή. Ήταν φυσιογνωμία που οραματιζόταν τον ιδεώδη ανθρώπινο τύπο στους κόσμους του υπερβατικού διαλογισμού και διέθετε τη δύναμη που χρειαζόταν για το θεμέλιωμα της πίστης, πως το πρότυπο του ανθρώπου μπορούσε να καλλιεργηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της γης, να ανθίσει και να καρπίσει, φτάνει να υπήρχε η προδιάθεση της ανθρωπιάς και η πνοή της λεβενδιάς, που θα θέργευε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που θα άσκηβε στη γη, θα την έσκαφτε με δημιουργικό σθένος, θα την πότιζε με τον τίμιο υδρότα του και θα εμπνεόταν από τη θέληση να είναι λυτρωμένος και ελεύθερος. Αναφέρομαι αφιερωματικά στον Κυριάκο Χριστοφή Μάτση. Τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον αγωνιστή, τον ποιητή. Εκείνον που με σοκρατική συνέπεια απέδειξε με τον εκούσιο θάνατό του την πίστη του στις ιδέες του. Αναφέρομαι στον ήρωα που έσπασε το φράγμα του Δέους για το θάνατο, που ξεπέρασε κάθε ανθρώπινο δισταγμό, για το μεταθανάτιο άγνωστο, που δεν φοβήθηκε τη ζωή, που νίκησε τη ζωή, που νίκησε το θάνατο. Γράφω για τον Κυριάκο Μάτση με την βεβαιότητα πως όσο περνά ο καιρός, οι άνθρωποι θα τον γνωρίζουν όλο και περισσότερο και πως θα έρθει η ώρα που εξελισσόμενη σκέψη θα εγκαταστήσει τη μνήμη του στο νοητό χώρο όπου υψώνονται τα υποδείγματα των διεθνών ηγετικών φυσιογνωμιών για να φεγκοβολούν στους αιώνες το ιδεώδες του ηγέτη. Γιατί ο Κυριάκος ήταν ηγέτης. Ναι, ήταν ηγέτης από τα νεανικά του χρόνια, τα φοιτητικά. Και η λάμψη του ήταν τόσο εκτυφλωτική ώστε 40 χρόνια μετά το πείρασμά του από τη Μακεδονική γη, επιφανείς Θεσσαλονικής να καταφθάνουν με ευλάβεια στην καθημαγμένη και ασπέρουσα εσχατιά του ελληνισμού για να γονατίσουν ευλαβικά και να προσκυνήσουν το χώμα που σκεπάζει τα οστά ενός συνδάλματος. Έγραψα κι άλλοτε για τον ήρωα και μίλησα κι άλλοτε για τον Κυριάκο Μάτση σε συγκεντρώσεις. Ήταν αναφορές για τη δράση του στον αγώνα της ΕΟΚΑ, τις μαχητικές του προελάσεις στην ιστορία των ηρωισμών, το ηθικό μεγαλείο της θυσίας του στο Δίκομο. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές που προβάλλουν στις ιχνηλασίες μέσα από τα κείμενα, τους στοχασμούς και τα διατυπωμένα σχέδια ενέργειας του φιλοσοφημένου επαναστάτη, όπως το ακόλουθο. Όλοι πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο, είτε γιατί βλέπουμε πολύ κοντά, είτε γιατί δίνουμε περισσότερη σημασία στον εαυτό μας, ο καθένας χωριστά, σαν άτομο. Και όλοι μαζί, σαν οικογένεια, σαν ομάδα, σαν σύνολο, σαν λαός, συνειδητά ή ασυνείδητα, πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο. Και αν δεν έχουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε, για να το ταιριάσουμε ύστερα με μια φωνή που πλανιέται μέσα μας και που την λέγουμε συνείδηση, και να δώσουμε στην τελευταία μια νιρβάνα μακαριότητος. Αν είναι αληθινή για ψεύτικη, δεν νοιαζόμαστε. Φτάνει που πιστέψαμε πως έχουμε δίκιο. Πιο πέρα όμως από αυτό, μια αμφιβολία ταράζει το ανθρώπινο μυαλό. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο? Άραγε η πίστη σε μια ηθική τελειότητα, και άραγε εκεί οδηγούμαστε σιγά μας σταθερά? Χωρίς να λέγεται αυτό, θα είναι το όλο νόημα. Εξάλλου, από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς έγραψε στον αρχηγό για τα βασανιστήρια. «Υπέστημεν δοκιμασίαν, αλλά ο Θεός μας σε βοήθησε. Εξίσκησαν τρομεράν πίεσιν σε μας παντός είδους. Πάντως πήραν μαθήματα ελληνικής ψυχής και το ομολόγησαν». Υπογραφή Μίλτ. Μιλτιάδης ήταν το ψευδώνυμό του. Απλή και λακωνική η αναφορά για τα δεινά της ομορφίτας, αλλά αποκαλυπτική του χαρακτήρα του μεγάλου οραματιστή. Όμως θα παρακαλέσω τον κύριο Λουκά Παναγιώτου να βάλει ακόμα ένα τραγούδι. Σερ Τζον Χάρτινγκ και οι ανακριτές όχι μόνο παραδέχτηκαν το ηθικό ύψος του Κυριάκου Μάτση, αλλά θαύμασαν τη δύναμη της σκέψης του. Και όταν πια ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξορίστηκε, επιχείρησαν επικοινωνία με τον πολιτικό κρατούμενο 196 του στρατοπέδου συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς. Ο Κυριάκος Μάτσης δεν απέρριψε την επικοινωνία. Φαίνεται πως ήθελε να διερευκρινίσει τις προθέσεις των Άγγλων. Υπάρχει πληροφορία πως στις συνομιλίες, εκτός των άλλων, ήταν και ο Ρέντα Ουέι. Συζήτησε μαζί τους. Υποστηρίζεται ότι βελτίωσε με εισηγήσεις δικές του προτάσεις που υποβλήθηκαν παλαιότερα. Βελτίωσε, για παράδειγμα, κατά την ίδια εκτίμηση, την ερμηνεία του σημείου για την αυτοδιάθεση. Σε κάποια φάση ο Κυριάκος Μάτσης πίστευε ότι το Κυπριακό ήταν πολύ πιθανό να λυθεί. Διεμήνησε στο διγενή τις πληροφορίες και τις απόψεις του. Του απέστειλε γραπτό υπόμνημα επί του θέματος, υπογράφοντας με το ψευδώνυμο Μιλτιάδης. Και ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, με ημερομηνία 1η Μαΐου 56, απάντησε με το ακόλουθο λακωνικό μήνυμα. «Μιλτιάδη μου, επί της επιστολής σας απαντώ ως εξής. Πρώτον, ο ένοπλος αγών θα λήξει μόνον όταν επιτευχθεί συμφωνία. Δεύτερον, εκεχηρία με τας αυτάς υποχρεώσεις εκατέρωθεν δύναται να γίνει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τρίτον, διαπραγματεύσεις μόνον με τον Μακάριον δύναται να γίνουν, αφού ούτως αφαιθεί ελεύθερος. Τέταρτον, η ΕΟΚΑ θα πειθαρχήσει εις πάσαν συμφωνίαν την οποίαν θα συνάψει ελεύθερος ο Μακάριος ως εντολοδόχος και ηγέτης των διεκδικούντων την ελευθερία των Ελλήνων Κυπρίων. Αυτή είναι η όρη μας, ο αρχηγός διγενής». Όπως ήταν επόμενο, η πτυχή εκείνη δεν μπορούσε να έχει συνέχεια μετά τη σαφή θέση του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Έμελε όμως το θέμα να έχει συνέχεια δύο περίπου χρόνια μετά. Ο Κυριάκος απέδρασε από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς και ήταν πια αντάρτης, το μεάρχης στον Πενταδάχτυλο. Μια μέρα, εντελώς απρόσμενα, καλοκαίρι του 1958, οι Άγγλοι απέλυσαν από τα κρατητήρια τον αδερφό του Κυριάκου, τον Γιαννάκη. Ο Ιαννάκης έμεινε για ένα διάστημα στη Λευκωσία με υποχρέωση να παρουσιάζεται στο Special Branch. Οι ανακριτές του μιλούσαν. Ο Κυριάκος του έλεγαν: «Δεν θα παραδοθεί. Θα προτιμήσει να πεθάνει και θα χάσει η Κύπρος τον άνθρωπό της». Μια μέρα ο Ιαννάκης Μάτσης, μπαίνοντας στο δωμάτιο που έμενε, βρήκε ένα φάκελο. Στο εξωτερικό του φακέλου ήταν γραμμένα ψευδόνυμα που χρησιμοποιούσε άλλοτε ο Κυριάκος: Μήτρος και Ξενίας. Άνοιξε το φάκελο. Ήταν μια επιστολή 2 σελίδων δακτυλογραφημένη. Ημερομηνίας 2 Ιουνίου 58. Άρχιζε με την προσαγόρευση «My dear Κυριάκος» και την υπέγραφε ο ανακριτής Μακάουαν. «Έχουμε 2 χρόνια να συναντηθούμε», έγραφε ο ανακριτής της Ομορφίδας, «και ελπίζω να μην με ξέχασες. Δεν λησμονώ τις ατέλειωτες συζητήσεις μας στην Ομορφίδα. Γράφω σε σένα», συνέχιζε ο Μακάουαν, «γιατί πιστεύω ότι έχεις τον πατριωτισμό και την κρίση να αποφασίσεις και να πράξεις ανάλογα προς το συμφέρον της πατρίδας σου». Ο Άγγλος ανακριτής εξηγούσε μετά την φάση από την οποία διερχόταν το Κυπριακό και επεσήμανε διάφορους κινδύνους. «Αν συνεχιστεί ο αγώνας», ανέφερε, «θα υπάρξει σύγκρουση της ΕΟΚΑ με τους κομμουνιστές και με τους Τούρκους και αποτέλεσμα θα είναι η διχοτόμηση». Ο Άγγλος υπέβαλε την άποψη για παράταση της ανακοχής, τερματισμό του αγώνα της ΕΟΚΑ και λύση ανεξαρτησίας. «Αν πιστείς», κατέλεγε, «φρόντισε να πείσεις και τον Γιορκάτζη, τον Παυλάκη και τον Χατζημιλτή». Στην επιστολή του, ο Άγγλος έδινε συγχαρητήρια για την απόδραση του Κυριάκου Μάτση από τον Καραβά. Δεν ήταν η μόνη προσπάθεια επικοινωνίας των Άγγλων με τον Αντάρτη. Εγκατέλειψαν στο Special Branch επίτηδες παρόμοια επιστολή με τη βεβαιότητα ότι κάποιος θα την διαβάσει και θα διαβιβάσει το περιεχόμενό της. Σημειώνεται ότι μετά από λίγο άρχισαν οι βιαιότητες των Τούρκων στον Άγιον Κασιανό. Ήταν η προειδοποίηση. Ο Ιαννάκης Μάτσης διεβίβασε μέσω του συνδέσμου της ΕΟΚΑ την επιστολή Μακάουαν στον αδερφό του. Το μεάρχης Λευκωσίας ήταν τότε ο Πολύκαρπος Γιορκάτσης. Τον Ιούλιο 58, ένα μήνα μετά την απόλυσή του, ο Ιαννάκης Μάτσης βγήκε καταζητούμενος. Οι μεγάλοι άντρες, οι μεγάλοι ηγέτες, είναι πρικισμένοι από τον Θεό να χαράξουν την ιστορία τους. Γεννιούνται με μια μυρόσταλτη δύναμη της δημιουργίας. Να προδιαγράψουν την πορεία τους, να καθορίζουν το πεπρωμένο τους. Όπως εκείνες οι δραματικές μορφές της μυστηριακής ελευσινιακής φιλοσοφικής σκέψης, που μπορούν να προβλέπουν τον ρόλο τους, να τον υποδίονται με την θέλησή τους, να επιτελούν το χρέος με συνειδησιακή αυτοδυναμία και τραγική αυτοτέλεια και να δέχονται το τέλος τους σαν έτοιμοι από καιρό να σφραγίσουν μόνοι τους με τον εκούσιον θάνατό τους το αισθητό τέρμα της ζωής τους. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος μεγάλος. Είχε πλήρη συνείδηση του χρέους του και του πεπρωμένου του. Ο αδερφός του, όπως έγραψα ήδη, μου εμπιστεύτηκε κείμενα του μεγάλου οραματιστή. Επιστολές και στοχασμούς από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο νέος τότε, Κυριάκος Μάτσης, απόφυτος μόλις του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώς του, χρησιμοποιούσε το ταχυδρομικό κυβότιο 7 των Βαρουσίων, τότε που διατύπωνε τη συνειδητοποιημένη του πορεία. «Θα ρηχτώ στον αγώνα, θα πολεμήσω τίμια και παλικαρίσια, θα αγωνιστώ για τον λαό, τον βλέπω αμόρφωτο και θέλω να τον μορφώσω, τον βλέπω αδικημένο και θέλω να τον δικαιώσω». Στο βιβλίο «Η Σιδηρά Διαθήκη» είχε επισημάνει την επιλογή: «Έκλεξε όσον μπορείς των θάνατών σου. Ένας ωραίος θάνατος είναι συνήθως η ευγενεστέρα πράξης της ζωής». Εξάλλου, γράμματα όπως εκείνο της 9ης Μαΐου 1945 και άλλα της ίδιας χρονικής περίοδου δεν είναι παρά προαναγγέλματα των γεγονότων που ακολούθησαν στη δεκαετία του 50. Τη δύναμη της πρόβλεψης είχε και ο ατίμητος φίλος του, ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Οι 2 φίλοι ήταν μαζί στα βουνά της Κακοπετριάς. Ο Μάτσης πήγε να συναντήσει τον διγενή. Έπεσαν πάνω σε Εγγλέζους στρατιώτες. Ο Γρηγόρης ετοιμάστηκε να δώσει μάχη. Όπλεσε το αυτόματό του. Οι 2 φίλοι πέρασαν, γλίτωσαν. Τότε ο Αυξεντίου του είπε: «Σωθήκαμε και 2 από τον ίδιο κίνδυνο. Προβλέπω πως θα έχουμε την ίδια τύχη και ίσως το ίδιο τέλος». Είχαν την ίδια τύχη. Προδόθηκαν, περικυκλώθηκαν, κλήθηκαν να παραδοθούν. Έκαναν την ίδια επιλογή. διέταξαν τους συντρόφους τους να παραδοθούν και σκοτώθηκαν μέσα στα κρυσφύγετά τους, έχοντας αγκαλιασμένα τα όπλα τους. Η ίδια και η τελευταία προθανάτια κραυγή τους, μολόν λαβέ. Όμως μετά από ένα τραγούδι που θα επιλέξει ο φίλτετος κύριος Λουκάς Παναγιώτου, θα φτάσουμε στο τέλος αυτής της αναφοράς. με την μαρτυρία, την πολύ σημαντική ιστορική μαρτυρία του Κωνσταρή Χριστοδούλου, θα ήθελα να τελειώσω τη σημερινή αναφορά του αφιέρωμα στον Κυριάκο Μάτση. Όπως τον πενταδάχτυλο, βουνό ψηλό, περήφανο, οι αναμνήσεις του Κώστα Χριστοδούλου για τον αετό της Βόρειας Οροσειράς μας, τον Κυριάκο Μάτση. Το συναγωνιστή Κωνσταρή, αποδιωγμένο τώρα πρόσφυγα από το Μπέλαμπάις, το συνάντησα προ 12 ετίας και πλέον στο κρεοπολείο του στη Λευκοσία και η αφήγησή του ηφαίστειο κοχλάζουσας μνήμης κύλησε αβίαστη υποβλητική. Με τον Νίκο, ψευδώνυμο του Μάτση, γνωρίστηκα το χειμώνα του 1957 στο χωριό μου. Έφτιαξα το κρυσφύγετο του κάτω από τον τζάκι του σπιτιού του Σωτήρη Σολομού. Οι Εγγλέζοι έκαναν έρευνες. Ο ήρωας ήταν στο κρυσφύγετο, μα δεν τον βρήκαν. Ο Κώστας Χριστοδούλου βγήκε καταζητούμενος τον Απρίλη του 1958, μετά από πληροφορίες του Μάτση ότι επίκειται η σύλληψή του, και κατέφυγε στο κρυσφύγετο που έφτιαξε ο ίδιος, ενώ με διαταγή του τομεάρχη κατασκεύασε και άλλα κρυσφύγετα εκείνη την περίοδο, όπως τα σπίτια του Σολομού και του Νικόλα Χατζικώστα. Τέλη του Οκτώβρη του 1958 σήμαναν τα προανακρούσματα της εισαγωγής στην τραγωδία του ολοκαυτώματος του δικό μου. Ο Κυριάκος Μάτσης πήγε στο Μπέλαμπάις, παίρνοντας ένα ακόμη καταζητούμενο, τον Γρηγόρη Ευτυχίου από το Κάρμι, για να τον αφήσει στο χωριό. Ο ήρωας ήταν ανήσυχος. Είχε πληροφορίες πως οι Άγγλοι θα άρχιζαν νέα κύματα επιχειρήσεων και γι' αυτό ξεκαθάρισε το αρχείο που έπαιρνε πάντα μαζί του. Ήταν μια τσάντα με 500-600 έγγραφα που τα διάβαζε ένα-ένα και τα έδινε στον Κώστα να τα καίει. «Η γερία δύσκολη, ρε Κώστα», είπε ο Μάτσης, «και στη γυναίκα του Σολομού θα κάμω στάχτη απόψη στον τζάκι». Μετακινήθηκαν στο κρυσφύγετο του Γιαννάκη και όλο φούντοναν οι ανησυχίες του Μάτση, που για πρώτη φορά είπε πως θα ήθελε να πάνε στο δίκο μου. Ένα προαίσθημα κακό καρφώθηκε τότε στην καρδιά του Κωνσταρή. Προσπάθησε να πείσει τον Μάτση πως έπρεπε εκείνη η μετακίνηση να αποφευχθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι αποφασίστηκε η πορεία που κατέληξε στην ενέδρα που είχε στήσει ο θάνατος. Κίνησαν πεζή, Νοέμβριο, μια νύχτα, πίσα το σκοτάδι στο βουνό. Θα ανέβαιναν στην κορυφογραμμή και θα κατηφόριζαν μετά στο δίκομο, στην άλλη πλευρά του πενταδαχτύλου. Πήγαινε μπροστά ο Κωνσταρής. Είχε προειδοποιήσει τον Μάτση πως το ανέβασμα θα ήταν δύσκολο και να προσέχει. Σε κάποια στιγμή, θυμάται ο Κωνσταρής, εκείνο που φοβόμουν έγινε. Άκουσα το σύνθημα του Μάτση. Χτύπησε δύο πέτρες. Γύρισα και τον βρήκα πεσμένο σε έναν γκρεμό καμιά τριανταριά μέτρα. Γλίστρησε. Η περιοχή ήταν δύσβατη. Καψάλια την έλεγαν. Ο Μάτσης χτύπησε στο πόδι, προσπάθησε να τον πείσω και πάλι να επιστρέψουμε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επέμενε για το ανέβασμα, συνεχίστηκε μέσα στη νύχτα. Ήταν συννεφιά, μα στιγμές από τις χραματιές των νεφών ξεπεταγόταν το φεγγάρι. Πατιά-πατιά ήξερε ο Κωνσταρής τα καταράχια εκείνα. Ανέβηκαν στις γύρες, στο αροδάφνη, δρασκέλισαν το βουνό, είδαν τη Λευκοσία ολόφωτη να κοιμάται απλωμένη, τεράστια. Είδαν τους προβολείς των κρατητηρίων κοκκινοτριμιθιάς που στριφογυρνούσαν σαν μάτια διαβόλου. Έκατσαν να ξαποστάσουν στην τοποθεσία Παλιοκκλησιά. Ρώτησε ο Κωνσταρής για τον τρόπο απόδρασης, μα ο Μάτσης γέλασε. «Είναι μυστικός», απάντησε στο σύντροφό του. Πιο κάτω, μπροστάριστα ταμπιά, ο δικομήτης Γεώργιος Σάβα. Ο Κωνσταρής θα γυρνούσε στο Μπέλαμπάις, μα τον μετέπισε ο ήρωας. «2-3 μέρες θα μείνουμε», του είπε, «και μετά θα επιστρέψουμε». Βρίσκοντας την περιοχή Λατσίν. Ενώ προχωρούσαν, συνέβη και το δεύτερο ατύχημα. Ο οδηγός έπεσε σε ένα ξεροπήγαδο και έβγαλε το πόδι του. Κι άλλο κακό σημάδι, σκέφτηκε ο Κωνσταρής. Κάποτε τέλειωσε η νυχτερινή πορεία που βάσταξε ώρες, μπήκαν στο χωριό, πήγαν στο σπίτι του Γιάννη Ταραμουντά, όπου υπήρχε κρυψώνα στη στέγη. Και από εκεί στο σπίτι του Κυριάκου Διάκου, όπου έζησε τις τελευταίες του μέρες ο Κυριάκος Μάτσης. Εκεί ήταν ο καταζητούμενος Ανδρέας Σοφιόπουλος. Το σπίτι του Διάκου ήταν η μοιραία αφετηρία για την Αθανασία στην ιστορία της αιωνιότητας. Το κρυσφύγετο ήταν φτιαγμένο στο μοναδικό δωμάτιο που το δάπεδο ήταν καλυμμένο με μαρμαράκια. Ο Κωνσταρής, που δεν ήξερε που δεν το ήξερε, το εντόπισε αμέσως. Το στόμιο ήταν τετράγωνο, καμουφλαρισμένο με μάρμαρο. Ο εξαρισμός δεν ήταν καλός. Στο σπίτι του Διάκου έμειναν 6 μέρες από τις 12 Νοεμβρίου. Εκεί τους βρήκαν τα νέα πως οι Άγγλοι διενεργούσαν εκτεταμένες έρευνες, επέβαλαν κατοίκον περιορισμό από τον Καραβάο στον Άγιο Αμβρόσιο. Ο Μάτσης ανησυχούσε. Ο Κωσταρής, όσο περνούσαν οι μέρες, ένιωθε εντονότερα εκείνο το κακό προαίσθημα και παρότρινε τον Μάτση να απομακρυνθούν από την περιοχή Κερίνιας, να κατέβουν στη Λευκωσία. Μα ο ήρωας απέρριπτε τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον τομέα του και να αναζητήσει καταφύγιο αλλού. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Πέλαπαϊς, χωρίς όμως να ανακαλυφθούν τα κρυσφύγετα με τους καταζητούμενους. Η 18η Νοεμβρίου 1958 ήταν Τρίτη. Από το Δίλης μέχρι τα μεσάνυχτα φρουρούσε ο Κωσταρής. Από τα μεσάνυχτα ως τις 3 ο Ανδρέας Σοφιόπουλος. Και από τις 3 τη φρούρηση ανέλαβε ο Κυριάκος. Κατά τις 4 το πρωί, ενώ δειλά άρχισε να αχνοφέγγει η αυγή της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 1958, ο Μάτσης ξύπνησε τους συντρόφους του, τον Κωσταρή Χριστοδούλου και τον Ανδρέα Σοφιόπουλο. «Σηκωθείτε, παιδιά», τους είπε. «Ήρθα στρατιώτες». Πετάχτηκαν οι δύο σύντροφοι, κατέβασαν βιαστικά τα όπλα στο κρυσφύγετο, τα έγγραφα, τη γραφομηχανή, εξάλειψαν οποιοδήποτε ίχνος της παρουσίας τους, κατέβηκαν στη στενή καταπακτή, κουλουριάστηκαν στο κρυσφύγετο, ο νοικοκύρης του σπιτιού, ο Κυριάκος Διάκος, έκλεισε το στόμιο. «Περάσαμε στιγμές αγωνίας», μου αφηγείται ο Κωσταρής. «Σε αυτό το διάστημα ο αρχηγός μας έδινε θάρρος, μας μιλούσε για τη φοιτητική του ζωή στην Ελλάδα, τη μεγάλη του αγάπη. Μας απάγγελε στίχους από το 12ο του Γύφτου, καθώς και δικούς του έγραφε και ο ίδιος στίχους. Κατά τις 9 το πρωί αντιληφθήκαμε τα βήματα των Άγγλων στρατιωτών. Ερευνούσαν το σπίτι, μείναμε ακίνητοι, περιμέναμε. Κάποτε οι βηματισμοί σταμάτησαν, καταλάβαμε πως έφυγαν. Κατά τις 12.30 το μεσημέρι ξανάρθαν, φαίνεται συνέχιζαν τις έρευνες. Ο Μάτσης υποψιάστηκε. Είμαστε προδομένοι», είπε. Κι ήταν αλίμονο αληθινές οι υποψίες του. Γιατί σε 1/4 οι Άγγλοι ήρθαν κατευθείαν στο στόμιο του κρυσφυγέτου. Φαίνεται ο προδότης τους κατατόπισε καλύτερα και αφού εισέπραξε τα λύτρα της προδοσίας, ανεχώρησε. Η αφήγηση του συντρόφου του ήρωα συνεχίζεται όπως υποβλήθηκε στο διγενή. «Ε, Μάτση, παραδόσου, δε σε αρκούν όσα έκαμες? Σε βρήκαμε», ακούστηκε η φωνή του Άγγλου ανακριτή πάνω από το στόμιο του κρυσφυγέτου μας. «Καλά, με βρήκατε», απάντησε ο Μάτσης με ειρωνία και απάθεια. Και ακολούθησε η εξής τυχομηθεία μεταξύ ανακριτή και Μάτση. «Πού είσαι και ποιοι άλλοι είναι μαζί σου?» «Είναι ο Κώστας Χριστοδούλου από το Πέλαπαϊς και ο Ανδρέας Σοφιόπουλος από τη Λάπιθο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις, θα παραδοθείς ή θα πολεμήσεις?» «Τους δυο μου συντρόφους θα τους παραδώσω με τον όρο ότι δεν θα πάθουν τίποτε τα παιδιά. Για μένα σκεφτόμαστε ύστερα». «Εντάξει, πόθεν θα ανοίξεις την τρύπα? Ποια είναι η έξοδος σας?» «Θα δεις από πού θα βγει ο πρώτος». Ενώ ισχολούμε με το κάψιμο των εγγράφων, εκπυρσοκροτεί το όπλο του Μάτση και παρολίγο να πληγώσει τον Σοφιόπουλο. «Είδες που σας έλεγα πολλές φορές ότι τα όπλα παθαίνουν εμπλοκές και εκπυρσοκροτούν?» σημείωσε τότε ο Μάτσης. Ο ανακριτής, νομίζοντας πως ο Μάτσης πυροβολούσε τους συντρόφους του, του φωνάζει: «Ε, Μάτση, τι κάνεις?» Απάνω σε αυτά τα λόγια ανοίγει το στόμιο του κρυσφυγέτου ο Ανδρέας Σοφιόπουλος και βγαίνει έξω. Σε τούτο το διάστημα εγώ, αφού γέμισα τις δυο σφαιροθήκες, έκαψα διάφορα έγγραφα για να μην πέσω στα χέρια του εχθρού και είπα στο Μάτση: «Δεν παραδίνομαι, αρχηγέ». Και ο ήρωας απάντησε: «Όχι, είσαι νέος και πρέπει να ζήσεις, γιατί θα σε χρειαστεί ακόμα μια φορά η πατρίδα. Τη μόνη χάρη που σου ζητώ είναι να μου δώσεις τον τόπο που κάθεσαι και εσύ να παραδοθείς, αφού ο ανακριτής λέγει πως δεν θα πάθετε τίποτε». «Φιληθήκαμε», συνεχίζει ο Κωσταρής Χριστοδούλου. «Μείναμε αγκαλιασμένοι μερικά δευτερόλεπτα και μετά με προέτρεψε ακόμα μια φορά να παραδοθώ. Εγκαταλείποντας με πόνο το κρυσφύγετο, άκουσα και την τελευταία παράκληση του αρχηγού μου. Όταν θα πας έξω, να ζητήσεις να βρεις την Θεοδώρα και να της πεις ότι και την τελευταία μου ακόμη στιγμή την θυμούμαι. μόλις βγήκα από το κρυσφύγητο. Στο ίδιο δωμάτιο που μας φιλοξενούσαν, είδα το Σοφιόπουλο με τα χέρια ψηλά πάνω στον τοίχο και το αυτόματο ενός στρατιώτη στο κεφάλι του. Το δωμάτιο που βρισκόμεθα είχε δύο παράθυρα και μια πόρτα. Μας έβγαλαν από το παράθυρο και αφού προχωρήσαμε περί τα 10 μέτρα, ακούστηκε ισχυρά έκρηξη και πολλοί πυροβολισμοί. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τι συνέβαινε, γιατί οι Άγγλοι μας έδεσαν, μας άλυψαν το πρόσωπο με ζωμό μανταρινιού και μας έριξαν προύμητα επί του εδάφους. Αντιλήφθηκα όμως ότι ο υπέροχος αρχηγός έπιπτε ένδοξα, πολεμώντας ως την τελευταία πνοή του τον Άγγλο κατακτητή. Ήθε να με αξίωνε ο ύψιστος να θυσιαστώ μαζί του.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.